Það syngur ég með ykkur.
Já.
Eins sit ég og sauma.
Já.
Eins sit ég og sauma inn í litlu húsi. Enginn kemur að sjá mig nema litla músin. Hoppaðu upp og lokaðu augunum. Bentu í austur og bentu í vestur. Bentu á hann sem að þér þykir bestur.
Og er eitthvað þá bent?
Já, já, það er einn inn í og svo þegar maður sér hoppað upp, þá hoppar hann upp, lokar augunum, bendir austur og bendir austur og bendir svo á þann. Eða bendir svo bara á hringurinn
gengur,
hann lokar augunum. Og svo þegar hringurinn stoppar, sko, þá er það sem fingurinn er á og hann á að vera inn í næst.
Hann á að vera inn í næst, já. Og segir það að þetta sé tyrkist mikið af börnum núna í dag?
Enn í dag og það, ég man eftir sem ég var krakki.
Manstu ekki þú varst krakki? Í Reykjavík?
Algjönt, sérstaklega í kringum jólin, þá var mikið færði svona hringar.
Já.